Nou liewe vriende, ons gaan vanmôre uit die boek Daniël lees. Jy is weer daarvan bewus dat ons is besig met 'n reeks oor die boek Daniël. En dis onmoontlik om vers vir vers te gebruik. En ek wil hê jy moet blaai na Daniël 7 toe, want jy sal sien dat ons het nou klaar gekry met die eerste 6 hoofstukke en ek gaan dit weer later herhaal. In die vorige boodskap van Daniël het ek vir jy gesê dat die eerste 6 hoofstukke van Daniël is historiese boeke, en dan die laaste 6 is weer toekomstig. Dit is profesie, dis dinge wat gaan gebeur tot in jou en my tyd. En nou is ons klaar met die historiese gedeelte, in hoofstuk 7 begin met hierdie profetiese gedeelte van hierdie boek. Maar ons gaan nog heel wat terugwys ook na die historiese gedeelte. En ons sal sien hoe die Here, en hierdie is die kruks waaroor hierdie hele boodskap vanmôre gaan, vriende. Dat die Here aan ons verduidelik, hy dit vir Daniël verduidelik, ons, jy sal het gaan sien as ons dit lees, dat Daniël het in sy ontsteltenis toe hy die droom gehad het. Jy onthou mos, Nebukadneser het in Daniël 2 'n droom gehad. En toe gee die Here vir Daniël in Daniël 4 'n droom, en toe is Daniël ongelooflik ontsteld oor dit, en hy vra vir die Here of die Here hom nie volledig sal inlig oor wat hy pas gedroom of gesien het in die gesigte nie. En wat dit vir hom beteken en hoe die Here dit vir hom gaan openbaar en hoe dit vir die toekoms gaan raak. En dan sal ons sien, vriende, hoe dat die Here dit aan hom verduidelik en hoe dit ook op ons vandag van toepassing is. Nou kom ons lees nou Daniël 7, dis so 28 versies, kom ons lees al 28 om die hele draad van die boodskap te kry vanmôre. In die eerste jaar van Beltsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droom gesien in die gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskryf en die hoofsaak vertel. Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring, en vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. Die eerste was soos 'n leeu, en het vlerke van 'n arend gehad. Ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is, en dit van die grond af opgehef, en soos 'n mens op 2 voete neergesit is, en daaraan 'n mense hart gegee is. En kyk, 'n ander dier, 'n tweede het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig, en 3 ribbes was in sy bek tussen sy tande, en so het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vleis. Daarna het ek gesien, en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, en dit het 4 vlerke van 'n voël op sy rug gehad, ook het die dier 4 koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee. Daarna het ek in die naggesig gesien, en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot uistertande gehad. Dit het verslinde vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap. En dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het 10 horings gehad. Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op, en 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel, en kyk, en hierdie horing was oë soos mense oë in 'n mond wat groot dinge spreek. Ek het bly kyk, totdat trone op reg gesit is en 'n ouwe vandaag gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeuw en die hare van sy hoofd soos skoon wol. Sy troon was 4 vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'N stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan, 1000 × 1000 het hom gedien, en 10000 × 10000 het voor hom gestaan, en gereg het gaan sit, en die boeke is geopen. Ek het toe bly kyk vanwe die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het. Ek het bly kyk totdat die dier gedood is en sy lichaam vernietig is aan die verbranding deur vuur oorgegee is. Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem en verlenging van die lewe is in hulle gegee tot op 'n tyd en 'n uur. Ek het gesien in die nag gesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens en het gekom tot by die ouwe van daar. en hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en taal het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Die gees van my, Daniel, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik. Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het en vir hom sekerheid gevra oor dit alles. En hy het vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak. Hierdie groot diere wat vier is, vier konings sal uit die aarde opstaan. En die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang. En hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier, wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met uistertande en met koperklauwe wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het, en oor die 10 horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor 3 geval het, namelijk hierdie horing wat oe en een mond gehad het, wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander. Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin, totdat die ouwe van daar kom en aan die heiliges van die Allerhoogste recht verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het. So het hy gesê, die vierde dier, die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind, en dit sal vertrap en dit verbrysel. En die 10 horings, en daar die koninkryke sal 10 konings opstaan, en een ander een sal nale opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges, en 3 konings neerwerp. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste, en die heiliges van die Allerhoogste mishandel, en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende tyd en tye in die helfte van die tyd. Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem, om dit vir goed te verdelg en te vernietig. Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Hier is die einde van die saak. Wat my Daniel betref, my gedagtes het my verskrik, my baie verskrik. My gelaatskleer het verander aan my. Maar die saak het ek in my hart bewaak. Net tot daar die voorleser lees ek uit sy goddelike woord. Kom ons buig voor die Heer, ons mans wat kan staan in eerbied voor die Heer, en dan gaan ons saam bid. O, aanbiddelike hemelse Vader, aanbiddelike God drie enig, om u vanmôre as God te eer, is die hoofsaak in my hart. Dis 'n voorreg om u te aanbid. Dis 'n voorreg om u te ken. Dis 'n voorreg om u stem te hoor. O Here, waarmee u my reeds van die begin van hierdie jaar, ek meen dit was nuwejaarsdag oggend of die oggend daarna die tweede, waar u vir my 2 dinge voorgehou het en vir my gesê het, dis wat hierdie jaar gaan tel. Nommer 1, om my hart van God te ken. Nommer 2, om my eie hart te ken. O Here, aanbiddelike Here, dis voor u wat ek van die tweede af moes buig en sê, Here, openbaar God se hart opnuut aan my, want ek weet my hart is bedrieglik, sê die Bybel van elke mens. Maar toon ons eie harte. En ek het ontdek, wanneer God jou hart vir jou begin wys, dan jy nie tyd om na ander se harte te kyk nie. Vanoggend vroeg het die woord in my hart ingebrand, bedroef nie die Heilige Gees van God nie. En ons doen het so makkelijk. Terwyl die in ons midde beweeg, bid ek, dat die ons gedagtes, elke gedagte van die hart sal gevangen neem. Dat ons selfs nie in die diens onder die geklank van die woord, die Gees van God sal bedroef nie. Maar dat ons u kans sal gee, om met myself te praat. Ek aanbid u, dankie vir elkeen wat u gespaar het oor die vakansietyd. Hulle wat weg is, bid ons dat u hulle veilig sal terugbring. O Heere, ek kom buig voor u, die nood van ons hart vir hierdie jaar, vir ons gemeente, vir Godse gemeente, dat ons een ander jaar, soos die middernag vir ons kom sê het, quo vadis, wat van die toekoms, ons wil ons kampplek opbreek, en ons wil u volg, in gehoorsaamheid, begin vanmorgen in ons harte, in hierdie diens, en ons sal u daarvoor aanbid, dankie dat u oorneem, en dat u naam sal verhoog, vat asseblief weg, wat ek nie moet sê nie, en laat dit lewe wat ek moet sê, in Jesus naam, Amen. Nou liewe vriende, ek moet vanmorgen met u praat by hierdie 8ste boodskap uit die boek Daniel, oor hierdie 4 diere wat Daniel in sy droom gesien het. Nou ek het reeds by die vorige geleenthede en ook net vir u gesê dat die boek Daniel bestaan uit 12 hoofstukke, waarvan die eerste 6 hoofstukke histories van aard is, en het ons vir u gewys in die vorige boodskappe hoe dat daar die historiese feite wat God in die droom van Nebukadneser voorspel het, wat op die aarde gaan plaasvind, hoe dit letterlik in vervulling gekom het. En dan het ek ook vir u gesê, die laaste 6 hoofstukke van die boek Daniel, is nou weer profeties van aard. Dis dinge wat in die toekoms gelê het, toe Daniel dit by God gesien het. Maar daar die dinge is ook, baie van dit is reeds in vervulling, maar die grootste deel van hierdie profesie, van die laaste 6 hoofstukke van die boek Daniel, is in die toekoms. Dis die tyd waarvan Daniel, of waarna Daniel verwys het, as hy gepraat het, van ons tyd as die einde van die dae. En ons sien hier die dinge wat voorspel is, en waarby ons vanmorgen gaan stilstaan, sien ons letterlik, dat het in ons dag in vervulling kom, en is net een kwestie van tyd, dan sal ons die volle impak van dit wat God vir Daniel gewys het, gaan sien. Die Heere God het soveel acht daarop geslaan, of so hoë premie gegee aan dit wat hy vir Daniel gewys het, dat hy baie jare later vir Johannes op die eiland Patmos in ballingskap laat wegvoer het, om daarin op die eiland Patmos vir hom die boek Openbaring te gee, van waar hy kon sien dit wat God vir Daniel gesê het, en hoe dit in ons tyd gaan in vervulling kom, en reeds in vervulling gekom het. So ek wil weer sê wat ek nog altyd gesê het, jy kan die boek Daniel en die boek Openbaring nie van mekaar loslees nie. Vooral nie die laaste 6 hoofstukke van die boek Daniel nie. Die hele boek Daniel natuurlijk, saam met die boek Openbaring, maar hoofsaaklik die gebeure wat vir een van my nog in die toekoms lê. En dat is een baie interessante ding wat ek vir u wil wys net, nou as ek dit onthou, wat hier plaasvind. Hoe dat Daniel dit vorentoe gesien het, dinge wat kom, en Johannes kyk terug, hy sien die dinge wat gebeur het. Dit is baie interessant, as een mens dit raak sien, om die Bybel te verstaan. Nou, vriende, nou lees ons in Daniel 7 vers 1, het ons gelees dat, in die eerste jaar van koning Belsasar, het Daniel hier die droom gesig gesien. En dit is baie duidelik, vriende, dat hier die eerste historiese gedeelte, van die eerste 6 hoofstukke, wat opgeteken is, handel oor die tydperk van Nebukadneser, Belsasar, Darius en Kores. Want so lees ons dit in Daniël die 6de hoofstuk vers 29. En onder al hierdie konings se heerskappy was Daniël in 'n hoë posisie om God te verteenwoordig in daardie koninkryke wat toe was. Ons sien ook, vriende, dat die tweede helfte van hierdie boek is profeties van aard, waarin Daniël vertel van die gesigte en die visioene wat hy persoonlik gehad het, nie 'n koningse nie, wat hy moes uitlei nie, maar 'n persoonlike visioene wat God aan hom gegee het. En ek wil weer sê, vriende, Daniël 7 is eintlik 'n geloofsbouende hoofstuk. En dit leer opnuut, en dis die kruks van die hele saak wat u en ek vanmôre moet snap. Dis 'n geloofsbouende hoofstuk en dit leer opnuut dat God in beheer is van die totale wêreldgeskiedenis. God het dit laat opteken duisende jare gelede, wat u en ek vandag met ons oë sien. En ek gaan vir die ander geleenthede ook uitwys wat God dinge gesê het en wat uitgekom het. Juist as dit gaan oor die profetiese woord, dan sien ek God is in beheer, vriende, waarin die Heere God homself van die valse gode afskei. Het jy dit al gelees in die Bybel, vriende, dat die Heere vra onder andere, waar hy so bykie met die afgode spot, en hulle so bykie uitdaag? Wil ek vir die drie skrifgedeeltes lees. In die eerste is Jesaja 45 vers 21. Verkondig en bring voor, nou praat hy met hierdie afgode wat die nasie so aanbid. Laat hulle saam raad hou, sê hy vir die mense. Laat julle gode kom, laat hulle saam raad hou. Wie het dit van ouds af gehoor, lank tevore dit verkondig? Is dit nie ek die Here nie? En buitendien, buiten my is daar geen ander God nie, regverdige redder, reddende God is daar buiten my nie. Kom, wys vir my iets anders te sê. Wys my God, wat van die voortyd af, die ou tyd af, kan gaan sien wat vorentoe gaan gebeur. Hulle kon nie. En ek haal vir die Jesaja 46 vers 9 en 10 aan, toe die Here sê, dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is, en daar is geen ander nie, ek is God en daar is niemand nie, soos ek nie, want wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, dit sal ek doen. Kom, wys my of daar so God is, sê die Here, vir hierdie nasies. En dan sê die Here in Jesaja 41 vers 22 en 23, laat hulle aanbring en ons te kenne gee wat gaan gebeur. Dis nou in die toekoms. Gee te kenne die vorige dinge. Hoe danig sal hulle wees? Sodat ons daarop kan ag gee en van die afloop daarvan kan kennis neem. Of laat ons die toekoms, die toekomende dinge hoor. Gee te kenne dinge wat later sal kom, sodat ons kan weet dat julle God is, ja? Doen goed of doen kwaad, dat ons verbaas kan staan en dit saam kan sien. Jy sien, God drijf die spot met die afgode, want daar is net een soos hy. Wil ek weer sê wat van die begin af verkondig die einde. En daarover kan baie gesê word, Genesis 3:15, het God vir die slang gesê, daar gaan iemand kop wat jou kop gaan vermorsel. En in Jesus het dit gekom. Van Genesis af het God die einde, van die voortyd, het hy die einde beskrywe, en gesê wat gaan gebeur, tot in my en u daar, en daar is niemand anders wat het kan doen nie, en dit bring soveel aanbidding in my hart, vir hierdie levende God, wat u en ek aanbid. Weer wil ek sê, dat die Here hierdie vreemde gode uitgedaag het, om die toekomst te voorspel. En nou, vriende, as hierdie droom van Daniël en hierdie waar ons vanmorgen moet praat, daarna kyk, sou ons sien dat dis plus minus 50 jaar nadat Daniël die droom van koning Nebukadneser uitgeleid het, het Daniël hierdie droom gehad, hierdie visioene gehad van die vier diere. En as jy nou by my plek het, nie tyd om al die korrelerende punte by mekaar te bring nie, maar gaan jy sien, koning Nebukadneser het 'n beeld gesien van goud, van silwer en aan die voete van klei. Daar die groot beeld. En Daniël het hom uitgeleë, dit is tydperk. Koning Nebukadneser, jy is die koning van, wat met die goud, met die hoof van goud. Na jou gaan die Mederse Perse kom, wat die twee arms kom. Dan gaan die Griekse ryk kom. En dan gaan die Romeinse ryk kom. So Daniël het vir hom uitgeleë, deur God ingegee. Nou gee God vir Daniël 'n droom, 'n visioen van vier diere. En as die tyd het gemaak 'n studie, dan sal jy sien hoe korreleer dit presies met wat God vir Nebukadneser in die droom laat sien het. Dis nou net 'n beeld in Nebukadneser se geval, en vir Daniël se geval is dit diere, vier diere. En ek glo dat die eerste gedeelte van die boek Daniël met betrekking tot die historiese gedeelte was juist dat ons die agtergrond kon kry uit die beeld van Nebukadneser waarteen hierdie profesie wat Daniël sien nou afgespeel kan word. Maar hier in Daniël 7 beskryf Daniël in die dae van Beltsasser drie visioene wat hy gesien het. Hy het drie visioene gesien. Ek kan nie daaroor praat en gaan net die drie vinnig vir u noem en net vinnig aan dit raak, want ek wil by 'n baie belangrike een kom. Die een was 'n naggesig, en die kan maar Daniël 7 so indeel. Die een was 'n naggesig van die vier diere wat uit die see opkom, Daniël 7 vers 1 tot 8. Toe het hy visioen gehad van 'n oordeel wat gaan plaasvind in Daniël 7 vanaf vers 9 tot vers 12. En dan vanaf vers 13 sien ons die seun van die mens, Jesus, wat sy koningskap gaan kom aanvaar en 'n einde gaan maak aan alle koninkryke wat bestaan het, wanneer die Here God dan op die aarde gaan regeer. Dan is Daniël in sy gees ontsteld oor hierdie visioen, hy vra om verduideliking. En ons sien dan eers die algemene verduideliking wat die Here hom gee in vers 15 tot 18. En Daniël spreek sy begeerdheid om meer inligting te kry, veral oor die vierde dier. En vanaf vers 19 tot 22 het hy agtergekom waarom hierdie intensiteit, hierdie intense beskrywing van hierdie vierde dier so belangrik was, van die klein horingkie wat tussen die ander 10 horings gaan ontstaan en ontspring en opstaan. Daniël het besef dat hierdie klein horingkie speel, of laat ek het anders sê, spel 'n ongelooflike onheil vir sy volk, vir die volk Israel in, en daarom vra hy die Here meer informatie. En dan in Daniël 7 vers 23 tot 28 gee die Here aan hom hierdie gevraagde antwoord, hy gee hom kennis. En Daniël sien reg aan die begin in hierdie gesigte hoe die vier winde van die hemel die see in beroering gebring het. Ek het nie tyd om lang daaroor te praat nie, maar dit is baie belangrik om te verstaan wat het Daniël gesien, gaan ek het vir u vinnig sê. Sommige geleerdes beweer dat die winde is bose geeste, onder ander meen weer die grootste hoeveelheid meen, dis die krag van God, en daarmee stem ek met my hele hart saam, en ek sal uit die Bybel vir u wys hoekom ek dit sê. Nou as 'n mens oor die wind en veral die vier windstreke 'n Bybelstudie gaan doen, sal jy sien dat daar ten minste 120 verwysings is na wind in die Bybel. 90 keer in die Ou Testament en 30 keer in die Nuwe Testament. En luister mooi, by verre die meeste kere dui dit op die soewereine mag of beskikkende mag van die lewende God self. So ek het reg as ek sê, dit wat ons gesien het in Daniël 7 vers 2, dat die wind die see in beroering gebring het, is ek oortuig met my hart en siel, dat dit die soewereine krag van God is, wat die see in beroering gebring het, en ek gaan nou vir u wys wat is die see waarvan hy praat. In die Bybel sien ons dat die Here God, die koningskap, dat hy konings aanstel en afstel, en Nebukadneser het dit geleer, Daniël het dit geleer, en Nebukadneser het eintlik op 'n baie harde manier geleer, want as jy nou Daniël 4 vers 32 gaan lees, sal jy onthou, hoe dat hy gras geëet het, saam met die diere in die veld, en aan hom 'n dierehart gegee is, en let op wat ek sê, want ons het 'n baie interessante ding gelees. Hy was 'n diere hart aan hom gegee, en hy saam met die diere vir 7 jaar gras geëet. Sy haar het lang geword, sy naels het lang geword. En vriende, dan moet ek ook sê dat die getal 4, 'n openbarende taal aandui, en dui dit aan die wêreld. Want die 4 uithoeke van die aarde, die 4 pole van die kompas, die 4 seisoene wat ons belewe, en die 4 windrigtinge waarna algemeen gewys word. Dis deel van hierdie getal 4. Maar die getal 4 in die Bybel wys na die soewereine mag van God wat aan die werk is in die wêreld. En dan praat ek nie van die wêreld wat een ek soos met die oë sien nie, dan praat ek van die menslike wêreld. Want, hoekom sê ek dit? Daniël verwys na die groot see in hierdie visioen, en die groot see wat sprake is in die Ou en Nuwe Testament verwys altyd na die Middellandse See. En is belangrik wat ek nou vir u sê. Die Antichrist ryk, sy regering sal juis om die Mediterreense ryk wees. Dit sal om hierdie see hoofsaaklik gebou word, en sy koninkryk wat rondom die Middellandse See, dit gaan sy hoofsetel wees. Daarom het die Middellandse See in die hart van hierdie groot wêreld, daarom dat dit in die hart van hierdie groot wêreld ryk lê. Maar weet ons ook, vriende, dat in die profetiese sin dui die see op 'n mense massa. En onthou nou, die Antichrist gaan heers oor 'n wêreld, oor mense massa. En ek wil vir julle dit lees in Openbaring 17 vers 5. Het God vir Johannes op die eiland Patmos gesê, en luister wat sê hy. En hy sê vir my, die waters wat jy gesien het, wat die hoer op is het, is volke en menigte van nasies en tale. Die groot see wat jy sien, is mense, nasies en tale. Ons lees ook in Jesaja 17 vers 12, weer die gebruis van baie volke, soos die gebruis van die see, so bruis hulle, en die gedruis van die nasies, soos die gedruis van geweldige waters, so maak hulle 'n gedruis. Die groot see waarna Daniël verwys, is ek oortuig, dis die krag van God die wind, wat oor die mense massa, 'n beroering gaan bring. En as ek die boodskap verder vir u bring, sal u sien waarom ek dit sê. Nou is daar reiklike, daar is groot ooreenstemming, stemmigheid onder die Bybelvertalers, vriende. Ek sê dit weer, dat die 4 winde dui op die soewereine mag van God, wat oor die wêreldse mense massa voortstuur in hulle 4 windstreke in. God is in beheer van alles op die aarde. In al die 4 rigtings van die wind, daar's God. Dis opvallend dat Johannes op die eiland Patmos sê, ek weer Openbaring 17 vers 15, dat hy die mense massa as 'n see sien, vriende. Maar nou wil ek vir u lees hoe Johannes, toe hy die monster sien in Openbaring 13 vers 1 en 2, hoe skryf hy dit neer? Hy sê, ek het 'n dier uit die see sien opkom. Dis presies wat Daniël gesê het. Met 7 kop en 10 horings. Presies wat Daniël gesien het. En op sy horings 10 kroone, op sy koppe is 'n naam van Gods lastering. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, en sy troon en groot mag. Nou wil ek vir u sê wat ek nou net na verwys het, vriende. Want ons sien dat Johannes presies dieselfde dinge sien as wat Daniël gesien het, maar hy sien dit in die teenoorgestelde volgorde. Eerste die monster, dan die luiperd, dan die beer, dan die leeu, terwyl Daniël dit net andersom gesien het. Hoekom? Dis maklik, sê ek weer, om dit te verklaar, want Daniël kyk daarna in die toekoms, profesie wat gaan vervul word. Op die eiland Patmos sê God vir Johannes, kyk terug na wat op die aarde gaan gebeur totdat my seun sy kinders kom haal. Daarom die omgedraaide omstandighede. Johannes kyk na die ryke wat reeds bestaan het, Daniël het gekyk na die ryke wat kom. En Johannes kyk na dit wat bestaan het en reeds verby gegaan het, en hoe dat die ander, die laaste koninkryk, op pad is. En daarom beskryf hy dit vanuit 'n ander perspektief. Maar die feit bly dat hierdie vier diere symboliseer vier ryke waaruit die antichrist uiteindelik tevoorskyn sou kom, vriende. En as ons nou 'n vergelyking gemaak tussen Daniël 2 en Daniël 7, dan sien 'n mens baie opvallende ooreenkomste tussen hierdie vier opeenvolgende koninkryke. En ek gaan nie weer by die stilstaan het ons oor die beeld gepraat het, tot ons lank daarby stilgestaan. Die kop van goud, wat Nebukadneser gesien het, teenoor die leeu wat Daniël gesien het. Die bors van silwer, wat Nebukadneser gesien het, teen die beer, die meders en die perse wat Daniël gesien het. Die Griekse ryk verteenwoordig deur die luiperd, en hoe die ryk later in vier kleiner dele verdeel is, en dan die Romeinse ryk wat Daniël gesien het as 'n afskuwelike monster met 10 horings. En dit kom ooreen met die 10 tone van die beeld van Nebukadneser. So jy sien, vriende, die Bybel, dis hoekom teoloog vandag nie die, dis teoloog wat vandag wil sê die Bybels boek Daniël is 'n verdigsel. Maar vriende, jy kan nie anders om te sê, dis God geademde woord. Want God het gesê, en Daniël kyk, en God het gesê, en Johannes kyk, en hy sien dis precies uitgekom, soos wat daar voorspel is. En toch is daar opvallende verskille wat Daniël 2 in die koninkryk van die menslike oogpunt gesien word, vriende, koper, yster en klei en so meer. Maar onthou, dit was 'n heidense koning wat oor hierdie koninkryk 'n droom gehad het, Nebukadneser, nog voordat hy die Here leer ken het. Onthou, het ons vir die gewys het hoe dat Nebukadneser in Daniël 4, nadat hy 7 jaar die diere hart gehad het, het hy teruggekeer na God toe, en Daniël sê, hy het gesien, aan hom gaan 'n mense hart gegee word, en dit het gebeur. Maar die manier wat Daniël het gesien het in Daniël 7, is dit duidelik dat die Here aan ons in sy indrukke wil gee van die brutale, wrede, monsteragtige, bloeddorstige, ongenadeloose manier waarop hierdie koninkryk mense gaan vernietig, en gaan dit vir u nou vinnig wys. Vriende, kom ons kyk na hierdie vier diere so kort as moontlik. Die leeu met die arendsvlerke, het verwys, is korreleer met die hoof van goud, die Babyloniese ryk. Maar Daniël sien dit, 'n leeu met arendsvlerke, in Daniël 7 vers 4. En luister, ek lees dit vir u. Die eerste was soos 'n leeu en hy het vlerke van 'n ander arend gehad, en ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk, en dit van die grond af opgehef, en soos 'n mens op twee voete neergesit is, en daaraan is 'n mens hart gegee. Nebukadneser was hy vrede koning. Nebukadneser het net aan homself gedink en alles het homself gedraai. Hy het hom hoogmoedig teenoor God gehou en toe verneder God om hy geel met diere hart. Nebukadneser in sy Babyloniese ryk het soos 'n leeu gevlieg en almal en alles om hulle in besit geneem en vernietig, en dis hoe Daniël in Babylon geland het toe hulle Jerusalem gaan vernietig het. En God verpletter vir Nebukadneser op die grond, en hy breek sy vlerke af. En toe hef God hom op om soos 'n mens op sy voete te staan, en hy gee aan hom 'n mense hart. En vriende, die leeu met die arendsvlerke, sê ek weer, is 'n algemene verskyning, en jy kan maar gaan oplees, gaan tik het in hierdie slim tannie Google, en dan gaan jy dit sien. Al hoe meer opgrawings wat hulle oor die stad Babylon kry, en oor Babylon kry, kan daar gesien word, die leeu met arendsvlerke. Dis 'n beeld wat volop gebruik was in Babylonse tyd. Die profete wat tydgenote van Daniël was, het ook na daar die Babyloniese ryk van Nebukadneser verwys as 'n leeuryk of 'n arendsryk. Ek kan nie dit vir die lees, ek gaan net vir die sê waar het staan. Jeremia 4, 7, Jeremia 49:19, Jesaja 50 vers 17 en 44 word daar baie duidelik na Babylon verwys as 'n leeu. Maar dan sien ons ook in Jeremia 49:22 en in Klaagliedere 4:19 en Jesegiel 17:3 en Habakuk 1 vers 8 word die Babyloniese ryk verwys na 'n arend met vlerke. So dis duidelik volgens die Bybel dat hierdie dier wat Daniël gesien het, die leeu met arends vlerke, verwys na die Babyloniese ryk. En nou, die goud was die kop van daardie ryk en die leeu was met die vlerke sien Daniël om. Later word hierdie vlerke uitgeruk en hy ontvang een hart van een mens. En ek het vir u verduidelik in die vorige boodskap, een van die vorige boodskappe, hoe dat Nebukadneser geloof my hele hart by God uitgekom het, gered geword het, weergebore geword het in ons taal, en hoe dat hy die Here begin dien het, na sy bekering het Nebukadneser een menslike hart gehad, hy was nie meer so wreed soos wat hy was nie. Sy vlerk is afgebreek. Daniël het het gesien, Nebukadneser sy koninkryk het gekom, en sy koninkryk het verby gegaan. Want Nebukadneser sien, nadat sy koninkryk, die koninkryk van goud verby is, het daar twee koninkryke gekom, die twee arms van sy beeld, die Meders en die Perse. Luister nou mooi, Daniël 7 vers 5. En een ander dier, een tweede het gelijk soos een beer, en aan, hom is, en aan die een kant opgerig, drie ribbes was in sy bek, tussen sy tanden, en so het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vlees. In hierdie stadium toe Daniël hierdie visioen gehad het, is die eerste jaar van, in die eerste jaar van koning Belsasar, was hierdie beer reeds in een proces van opstaan en te bespring en te vernietig. Dit was die eigenskappe van die Meders en die Perse wat na die Babyloniese ryk, die twee arms van die beeld, gekom het. En Daniël sien hierdie beeld van die beer met die drie ribbes in sy bek, as die mede-persiese, Meders en die Persiese ryk. En vooral was hulle bekend dat hulle weermacht baie lomp was. Ek lees dat hulle, het wanneer hulle een relatieve klein koninkrykie gaan aandurf het, het hulle soms tot 2,5 miljoen soldaten gemonster om hy mense net uit te wis plat te vee. En dit was die manier hoe hulle wereldoorheersing destijds toegepas het. En hierdie opmars was daar drie koninkryke wat gewaag het en gepoog het om hulle te keer in hulle opmars. Babylon, wat die eerste machtige ryk was, het probeer om hierdie Meders en Perse te keer, en toe het Libië dit probeer, en toe het Egypte pogings aangewend om dit stuit, en vermoedelijk is hierdie drie wat die ribbebene in die bek van die leeuw, van die beer was. So hierdie beer duid duidelik op die Meders en die Perse, wat Nebukadneser ook gesien het, as die twee arms. Die derde dier was een luiperd. En vriende, ek lees in Daniël 7 vers 6, daarna het ek gesien en kyk, daar was een ander een soos een luiperd, en dit het vier vlerke van een voel op sy rug gehad, ook het die dier vier koppe gehad, en in hom is heerskappy gegee, en vriende, as jy dit nou gaan kyk, dan sal jy sien, dis precies wat Nebukadneser gesien het, daar kom een Griekse ryk met die lendene van koper, soos die beeld wat die koning gesien het, en vriende, nou, een luiperd is tweemaal vinniger as een leeuw, vriende, en hier word hy beskrywe dat hy vier vlerke gehad het. En is noodzakelik dat ek het vir u wys waarom vier vlerke. En dit gee mee die spoed waarmee, wie was die eerste koning van Griekenland, weet u? Onthou jy die vorige boodskappe? Dit was Alexander. Alexander. Alexander die Grote, hoe hy die wereld mag aan hom onderwerp het en nog verder, om het verder te benadruk, vriende, wil ek een paar dinge noem. Dit was die eigenskappe van Alexander die Grote, want daar word verteld dat hy met een klein weermacht wat baie goed opgelei was, in enkele jare die destijdse wereld aan hom onderwerp het. Hy was net 33 jaar oud toe hy sterf, terwyl hy besig was om Babylon te herbou, en die relatieve jong ouderdom waarin hy gesterf het, gemaak dat hy nie nakomelinge gehad het, nie erfgename gehad het nie. En toe deel hy sy mag aan vier van sy topgeneraals uit. Ek sal nou hulle name vir julle noem. Daar is die vier vlerke. En dis een bekende feit dat hierdie Griekse ryk, onder bewind van hierdie vier manne, het Alexander se droom verder uitgevoer, en hulle het dwars oor die destijdse wereld, soos hy luiperd op sy prooi afgeskiet, en so oor die wereld gesweep. Hy het onder andere Alexander die Grote, Titus, wat aan die Middellandse See was, beleer, en hulle oorrompel, en hulle verwoes, en Alexander het Titus oorwin, maar hy het in die proces die belering van die wereld rondom Titus, allemaal wat hy al reeds beleer het, het hy opdracht gegee en gesê, julle moet sorg dat my weermag genoeg kos het. En luister mooi, onder andere het Gaza, name wat ons vandag baie hoor, aan die Middellandse See en Jerusalem en Judea geweier om hulp te stuur. En die dag toe Alexander Tyrus plat geveet, ek het gesê Titus, Tyrus plat geveet, vriende, met die grond, het hy onmiddellik sy soldate gesê, nou gaan ons Gaza plat vee, hulle wil ons nie help nie. En hulle het Gaza het storm geloop, en boor hulle geloop, allemaal dood, niemand levendig nie, toe sê hy nou Jerusalem. En nou lees ek in die geskiedenisboeke, dat twee dae, die sê Josefus die geskiedskrywer, twee dae in hulle insiggewende geskiedenis, twee dae voordat Alexander Jerusalem inkom, toe skrywe hy van hierdie opmars wat gaan plaasvind, en hy sê vir die priesters, julle moet twee dinge doen, twee nachte tevore, julle moet, sê vir die destijdse hoëpriester, en hy sê, gaan uit hierdie Griekse koning tegemoet. En daar die morgen vroeg het die hoëpriester sy hoëpriesterlike kleed aangetrek, en hy het uitgestap met sy hoofdtooisel, met sy borsplaat, heilig aan die Here, met die 12 edelgesteentes op sy skouers, wat die 12 stam van Israel verteenwoordig, en hy het Alexander tegemoet gestap. En terwyl hordes van die Israeliete in Jerusalem ons gevolg het vanuit die stad, in wit klere en Sions gesang het hulle gesing, en hierdie generaal was verbuisterd. Hy het een ding in kop gehad, verwoes Jerusalem. Hy was verbuisterd terwyl die priester vir hom sê, luister wat sê God van jou. En toe lees die hoëpriester vir Alexander uit Daniel 7 en Daniel 8, hoe dat God honderde jare tevore gesê het, dat hierdie eerste koning van Griekeland gaan Jerusalem wil kom verwoes. Alexander was so aangedaan en aangegryp, dat hy bevel gegee het, om hierdie mense geen leed aan te doen nie, en hy het self na die tempel ingegaan, en hy het voor die altaar getniel en tot die God van die Jode gebid. Let op, gebid, nie om tot God bekeer nie. En dit het my onmiddellik laat besef, vriende, mens kan na by God kom, en jy kan hom nog nie ken nie. Jy kan in 'n kerk sit, jy kan die Bybel lees, jy kan bid, soos Alexander, maar as Jesus nie in jou hart is, nie het jy niks. En is precies wat met Alexander gebeur het. Dit is baie interessant, vriende, hy het dit toe nie verwoes nie. En hy is baie interessant om te sien dat Alexander het op 33 jaar gesterf, terwyl die geskiedskrywer sê, hy gehuil het omdat hy nie nog land was en besit kon neem nie. Jesus, wat die laaste koninkryk op die aarde gaan bring, was ook 33 jaar toe hy gesterf het. Hy het ook geween oor die sondaars vir wie hy moes sterf. Kan jy die wonderlikheid van God se woord sien? Maar nou sien ons baie duidelik, as jy ook Daniel 8:21 lees, dat Alexander die koning van Griekeland was, so sê die Bybel in Daniel 8:21, dis die eerste koning van Griekeland. En het was die eerste koning. En vooral Daniel 8:5, sê, daar staan daar geskrywe, toe ek daarop nog acht gee, kom daar een bokram met die weste aan, oor die oppervlakte van die aarde, sonder om in die grond te raak, die spoed waarmee beweeg, en die bok het aansienlike hoering tussen sy oog gehad, beskryf hy die Griekse koninkryk, en Alexander, vriende, weer sê ek, dit dui op die Grieke, wat toe oor die hele aarde gespoel, destydse aarde, met groot spoed om die wereld aan hom te onderwerp, en as jy Daniel 8:22 lees ek hierdie woorde, en dat het gebreek is, en vier in sy plek ontstaan het, vier koninkryke sal uit sy volk ontstaan, maar nie in sy krag nie, en is precies wat gebeur het. Alexander sterf op 33-jarige ouderdom, en ek sê weer, hy het geen nasate gehad nie, toe roep hy vier van sy topgeneraals, Lysimachus, en hy geef hom een deel, en Synesius, hy geef hom Syrië in die Midde-Ooste, en Ptolemeus gee Egypte, en vir Kossander gee Griekeland en Macedonië, en hieroor sal ek later met u praat, en in die volgende boodskap aan ons hoofstuk 8 kom. U sien, die Bybel het gesê, daar gaan vier koninkryke sal uit hom ontstaan. En dit het ontstaan. Daarom sê ek vriende, ek het dit vroeger gesê, ek wil het herhaal, hierdie hoofstuk is 'n geloofsopbouwende hoofstuk. Om vir u en my op nie te laat sien, as God gesê het, dan doen hy. Dit is nie een mens dat hy so lieg nie, sê die skrif. Een mens kan dat het om so berou nie, hy so nie iets sê en dit nie doen nie, en iets spreek en dit nie waar maak nie. Hy het dit uitgevoer, baie jare, voordat dit daar was. Die vierde dier was soos een monster. En dit praat duidelik van die Romeinse Ryk, vriende. Daniel 7 vers 7 en 8, daarna het ek die genaggesig gesien en kyk, daar was een vierde dier, vreselik en skrikwekkend en baie sterk en het het groot uistertande gehad, dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het. En dit het 10 horings gehad. Terwyl ek op die horings 8 gee, kom daar een ander horingkie tussen hulle op en 3 van die vorige konings is daarvoor ontwortel en kyk, en hierdie horing was oë soos mense oë en een mond wat groot dinge spreek. En hier is 'n voorskouing van Antiochus Epiphanes wat die Romeinse Ryk sal laat opstaan. Ek het nie tyd om die geskiedenis vir u te gaan, ek gaan soek het myself en lees dit, dis ongelooflik interessant. En dan ook die moderne geskiedenis, die Antichrist wat uit hierdie herstelde Romeinse Ryk sal opkom. Onthou nou wat het ons gelees, 10 horings, en uit hierdie gaan 1 horingkie opstaan, maar 3 gaan uitskakel, en hierdie 1 horingkie is die enigste wat die mense oë het, en met die stem van een mens praat. Dis Epiphanes, die 10 horings, die Romeinse Ryk, en uit hom kom 1 horingkie, en ek het nie tyd of morgen oor te praat, ek sal op later boodskap met u daar oor praat, maar vriende, dit wys op die Antichrist, wat uit die Romeinse Ryk gaan opstaan, weer na vore gaan kom. En hierdie 4 diere was byna onbeskryflike monsters, vriende. En dit stem ooreen met die 10 tone van Nebukadneser en sy droom wat hy gesien het. En toe Daniel vir die Heer vra, wys my wat dit beteken, het die Heer hom nie kwalik geneem nie, maar het om die eienskappe van die godslasterlike uitsprake wat die antichrist gaan doen, het God vir hom gesê, dit gaan in die laaste van die laaste dae wees. Dan gaan al die koninkryke wat God vir Nebukadneser gewys het, van homself af, tot by die klippie wat gaan losraak met die koms van Jesus, dan gaan alle koninkryke vernietig wees. En dan kom Jesus selfs die antichrist regering vernietig. Vriende, Daniel het dadelijk besef dat hierdie ontsettende ding aan die kom is, 'n ontsettende ding, maar voordat hy meer daaroor kon te weet kom oor die visioen, het hy die toneel van oordeel gelees, wat God gesê het. En miskien moet ek hier op en volgende sondag moet dit aangaan vir die sê, hierdie toneel van oordeel is die eerste wat God hom gewys het, wat gaan plaasvind. Toe hy die ouwe van daar op die troon gaan sien sit het, God op die troon gaan sien sit het. En sy kleed was soos sneeuw en sy haar is soos die, van sy hoofd soos skoon wol en sy troon was van vuur en hy die gereg het gaan sit en die boek is geopen wat in die boek is geopen en die dood is geoordeel, sê Johannes wat in daar die boek geskrywe staan. In Openbaring 25 vers vanaf daarby vers 15 rond, het Johannes dit weer gesien. Dode klein en groot voor God. Die boek is geopen en dus hulle geoordeel wat na aan die boeke geskrywe staan. Vriende, hoor my vanmôre. Daar's 'n God in die hemel, as hy gesê het, dis A, dan bedoel hy nie B nie. En hy het gesê, daar gaan koninkryke kom van Babylon af, reg deur, tot in u en my tyd. En luister wat ek vir u sê, die horingkie van die antichrist is in volle swang besig om te beweeg. En ek sal miskien volgende sondag meer aandag daaraan gee. Maar Johannes, Daniel sien, 'n toneel van oordeel wat gaan afspeel. Ek wil nie haas nie, daarom gaan ek liever stop vir die huis. Insiggewende wonderlike dinge nog in hierdie boek Daniel wat ek moet bystilstaan, in Daniel 7 wat ek mee moet stilstaan. Maar as u net vanmôre saam met my kan snap, net saam met my kan snap, wat ek nou al herhaalde keer gesê het, God bedoel wat hy sê. Hy het Daniel laat sien tot op 'n punt, toe sê hy, maak toe, moenie oopmaak, verseel. Vir Johannes het hy gesê, maak nou oop wat Daniel verseel het, en dis precies dieselfde. Luister wat ek hier sê, die Antichrist regering, al sy kanale is reeds van reg, en Jezus kom sy koninkryk vernietig. Maar die Antichrist moet eerst vir 3,5 jaar op die aarde in een skrikbewind werk. In die tye van die groot verdrukking, ons het die gelees, tye en halwe tyd, wat hy die heiliges, en ek gaan vir die wees, dis die volk Israel, waar hy gaan vervolg, en hy doen het reeds vandag, gister hoor ek weer in Nuusburg, Amerika het ons Irak aangevallen.
Goeiemorgen lieve inneruisteraar, die boodskap is ongelukkig onderbreek, jens Eskom se krag onderbreking. Dankie